χρόνους και κάθισαν επ' αυτών και η κρίση εδόθη σε αυτούς, είναι 1100 σελίδα, συγγνώμη, κάπα κεφάλαιο 4. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και η κρίση εδόθη σε αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβα το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείρα αυτών. Και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Εδέ λυπή των νεκρών δεν ενέζησαν, εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη, αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη. Μακάριος και Άγιος όστε έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση, επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Αυτή είναι στην Αποκάλυψη αυτό που είδε ο Ιωάννης. Και βλέπουμε εδώ, είδε λέει θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη σε αυτούς που κάθισαν στο θρόνο και είδαν όλες τις ψυχές πεπελεκισμένες, αυτές που κομματιάστηκαν, εσφάχτηκαν από τον Αντίχριστο. Δια τη μαρτυρία του Ιησού. Βλέπουμε και αυτοί που μένουν κάτω, εδώ, πριν τη χιλιετή βασιλεία στην επταετία, καταλαβαίνουν ότι φύγανε οι νύφοι και αρχίζουν πλέον και προετοιμάζονται και αυτοί. Ξέρουν ή θα σφαχτούν και θα πάνε στη βασιλεία ή διαφορετικά θα χαθούν τελείως. Θα πάνε στην κόλαση. Οπότε τότε παίρνουν την απόφαση. Και βλέπετε τι λέει. Ότι είδω τα ψυχάς που είναι πεπελεκισμένες που σφαχτήκανε δια τη μαρτυρία του Ιησού και για το λόγο του Θεού. Τότε το πήρανε σαν σοβαρά και ψαχτήκανε. Ξέρετε τι γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω πρώτη αγάπη στην καρδιά μου, δεν έχω ενδιαφέρον τα πνευματικά. Δεν ακολουθώ όπως θέλει ο Θεός. Δεν καταλαβαίνω τα πράγματα τα οποία ακούω και διαβάζω όπως θέλει ο Θεός. Γιατί σκληρή είναι η καρδιά μου. Πρέπει να είναι ευαίσθητη η καρδιά μου στα πράγματα του Θεού. Να ακούω τη φωνή του για να λέω σαν τον Παύλο τι θέλω να κάνω. Όχι κάποια στιγμή θα το κάνω. Τώρα βιάζομαι να κάνω τούτο, δεν θα καθίσω στην κοινωνία, δεν θα καθίσω στην νηστεία την οποία κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ζήλο για τα πνευματικά. Αν δεν έχουμε ζήλο έχουμε πρόβλημα. Γιατί σιγά σιγά απομακρυνόμαστε. Αποστάτηση είναι αυτός. Τι είπα να πει αποστάτηση. Αφήνω απόσταση από τον Κύριο. Δεν είμαι κολλητός κοντά του. Έτσι λοιπόν δεν αφήνουμε απόσταση από τον Κύριο. Θέλουμε να είμαστε κοντά του συνέχεια και να είμαστε ένα μαζί του. Να είναι μέσα μας και να είναι μέσα του. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι ψυχές που σφαχτήκανε ήταν αυτές που δεν θέλησαν να προσκυνήσουν το θηρίο ούτε να πάρουν το χάραγμά του. Από τη στιγμή που προσκυνήσανε ή πήραν το χάραγμα, είναι βορρά του εχθρού. Δεν υπάρχει μετάνοια μετά. Θα πληρώσουν αυτοί. Αυτοί που θα είναι στη χιλιετή βασιλεία δεν είναι από αυτούς. Στη χιλιετή βασιλεία θα είναι αυτοί που δεν πήραν το χάραγμα και που με κάποιο τρόπο έφυγαν από τον Αντίχριστο. Αυτή θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει πλέον να μαζέψει αυτούς. Είναι τα πρόβατα που θα βρει ο Χριστός όταν έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά θα αποτελέσουν τα καθαρά πρόβατα τα οποία κάναν τον αγώνα τους και δώσανε τη ζωή τους πλέον για να σωθούν. Γιατί τώρα ζητάμε τον Χριστό να μας πλύνει με το αίμα του, μας καθαρίζει και μας σώζει. Τότε δεν θα ισχύει αυτό. Θα πρέπει να μην δεχτώ αυτό το οποίο θέλει και θα σφαχτώ. Και γι' αυτό βλέπουμε το λέει πολύ εδώ, πολύ ωραία. Δεν προσκύνησα το θηρίο, λέτε την εικόνα αυτού, ούτε έλαβα το χάραγμα ή το μετόπον αυτού, ούτε επί τας χείρας αυτών. Αυτοί έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Προσέξτε, εδώ μπερδεύεται τώρα. Βασίλευσαν με του Χριστού, όχι σε θρόνο επάνω, στη βασιλεία του. Πού το λέει αυτό, στο επόμενο. Ελυπή των νεκρών δεν ενέζησαν, εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη, Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος όστις έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αυτοί που αρπαχτήκανε είναι οι νύφοι και δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος. Δεν θα απομακρυνθούν από τον Χριστό ποτέ και από τον Θεό. Θα είναι πάντα στη Βασιλεία Του. Οι άλλοι τώρα που σφαχτήκανε, δεν θα ισχύσει ο δεύτερος θάνατος, δεν έχει εξουσία, αλλά θέλει ώστε είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλει σε βασιλεύσει στη Βασιλεία Του 1000 έτη. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν είναι καθαρή αυτή. Τώρα να δούμε γιατί λέμε ότι θα είναι βασιλής σκέτο, όχι θα είναι ιερής σκέτο, όχι βασιλής. Λοιπόν, αν πάμε 1088 σελίδα στην Αποκάλυψη, θα πάμε στις εκκλησίες στις 7 της Ασίας να δούμε μία από αυτές. Στο 26 λοιπόν, 1088 σελίδα, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, λέει «Όστις νικά και όστις φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου», κάνει το θέλημά μου δηλαδή, «θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών», θα βασιλεύσουν επί των εθνών, «και θέλει ποιμάνει αυτούς με ράβδο σίδηρα και θέλουσι συντριφτεί ως τα σκεύη του κεραμαίος, καθώς και εγώ έλαβαν παρά του πατρός μου. Και θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα των πρωινών, όσο έχει οτίον σε ακούς τι λέγει το πνεύμα». Αυτό είναι το ένα. Για να δούμε το δεύτερο. Αποκάλυψης Β. Σελίδα 1088, είναι πάλι το Β, το Β δεν είναι, όχι, είναι το Γ. Είναι στο Γ 10. «Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί την οικουμένη όλη, δια να δοκιμάσου κατοικούντας επί της γης». Βλέπουμε ότι για να φυλαχτούμε από αυτά που είπε ο Λεωνίδας, γιατί έχουμε δύο δυνατότητες, τη μία είναι η μία δυνατότητα να μπούμε στην εφταετία μέσα, οπότε από εκεί δεν την γλιτώνουμε, θα πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας, ή να μείνουμε εκτός εφταετίας κάνοντας το θέλημα του Θεού. Αυτά τα δύο τώρα. Και πάμε τώρα πάλι το ίδιο πράγμα για να στηρίξουμε αυτό που είπαμε, Γάμα κεφάλαιο, 21 εδάφιο. «Όστις νικά», μιλάει τώρα γενικά για την Εκκλησία, «όστις νικά θέλω δώσει αυτό να καθίσει με τεμού στον θρόνο μου». Αυτός που νικά συνέχεια, ξέρετε είπα να πεινίκει, δεν με επηρεάζει ο εχθρός, δεν με επηρεάζει ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η σάρκα μου. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός και τον ακολουθώ. Αυτός είναι νικητής. Σε αυτόν μιλάει ότι θα καθίσει στο θρόνο. Είναι η νύφη μαζί με τον Χριστό. Γιατί και εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο. Οι νικητές καθίζουν μόνο. Ποιοι είναι οι νικητές? Για προσέξτε αυτό που λέει για τον Χριστό για να το συγκρίνουμε μαζί μας. «Καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εις το θρόνο αυτού, όσοι έχει οτιό να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα στην Εκκλησία». Πρέπει λοιπόν, όπως νίκησα εγώ, να νικήσει και αυτός. Ο Χριστός δεν πήρε πολλές νύφες, μία πήρε. Και έδωσε το πνεύμα του στη νύφη, αυτούς νικητές. Μία γυναίκα διάλεξε, η οποία δεν διάλεξε πολλούς άντρες, διάλεξε ένα μόνο, τον Χριστό. Επομένως, για να καθίσω στο θρόνο, πρέπει να είμαι σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Χριστός. Δεν θα καθίσω αλλιώς. Η μωρά Παρθένος τι έγινε? Δεν ακολούθησε τον Χριστό μέχρι το τέλος. Γι' αυτό βρέθηκε εκτεθειμένη στην αρπαγή. Έφυγε η Εκκλησία η νικήτρια. Θα μου πείτε, τα προσόντα της νίκης για την Εκκλησία ποια είναι? Τα γράφει σε εκκλησίες εδώ. Μιλάει σε κάθε μία εκκλησία για να είναι νικήτρια, τι πρέπει να προσέξει και να διορθώσει. Εδώ λοιπόν το λέει καθαρά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε για να καθίσω στο θρόνο να νικήσω όπως ο Χριστός. Η Μωρά Παρθένος δεν είναι νικήτρια, είναι νικημένη. Ο Χριστός ευγήκε νικητής για να νικήσει με το άσπρο άλογο. Δεν πέρασε ήττα από τη ζωή του, δηλαδή νικήθηκε από το διάβολο. Η Μωρά Παρθένος νικήθηκε, εσφάκτηκε. Καταλάβα τι γίνεται. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο καλά είναι μέχρι εδώ. Τώρα να πάμε σε κάτι ακόμα, το οποίο βασικά χρειάζεται και το οποίο μας λέει στον Ισαΐα τι θα γίνει με τη χιλιετή βασιλεία. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέει. Ο Κύριος να κάνει χάρη. ...622 σελίδα... είναι το 10... εισέλθε εις το βράχον και κρύφθητη εις το χώμα. Αρχίζει και μιλάει τώρα εδώ ο Ισαΐας, καθώς το αποκαλύπτει ο Θεός, και είναι για μας σήμερα. Ποιος είναι ο βράχος των αιώνων? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί να κρυφτώ στο βράχο και να κρυφτώ εις το χώμα? Ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Πρέπει να γίνει ένα με το χώμα. Και αυτό, την τελευταία στιγμή που θα έρχεται ο Θεός να στήσει τη βασιλεία του εδώ, όλοι αυτοί που τον ακολουθούν είναι μέσα στο βράχο τον Ιησού Χριστό και είναι μέσα στο χώμα, ταπεινοί. Αλλιώς δεν τον ακολουθούνε. Δια το φόβο του Κυρίου και για τη δόξα της μεγαλειότατος αυτού. Η περήφανη οφθαλμή ανθρώπου θέλει να ταπεινωθεί. Την περίοδο αυτή λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ταπείνωση. Πώς φαίνεται ότι υπάρχει ταπείνωση? Αποκόπηκε, το είπαμε και την Κυριακή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, τον υβρίζανε, τον κακολογούσανε, τον κοροϊδεύανε. Δεν πήρε καμία θέση, γιατί ήταν ταπεινός και πράος εις το πνεύμα. Πρέπει να μάθουμε αυτόν τον τρόπο που έζησε να ζήσουμε κι εμείς. Πράει και ταπεινή. Άμα είμαι ταπεινός δεν με ενοχλεί τίποτα. Βλέπουμε τον Χριστό δεν κατέβηκε από το Σταυρό. Ούτε φώναξε 12 λεγεώνες που είπε στον Πέτρο να καταστρέψει όλη τη γη. Γιατί αδικήθηκε. Αλλά ήρθε για να αδικηθεί. Πώς θα έπαιρνε τις αμαρτίες μας? Γιατί τις πήρε αμαρτίες μας? Ήταν ταπεινός. Μας αγαπούσε τόσο που το έδειξε με την ταπείνωσή του. Ανέχθηκε τα πάντα από εμάς. Θέλει να ταπεινωθεί και η έπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Όλοι οι άνθρωποι θα ταπεινωθούν την ημέρα εκείνη. Αλλά όταν έρθει να τους κρίνει εδώ στη Δευτέρα Παρουσία. Πριν από αυτό όμως, εμείς που τον ακολουθούμε πρέπει να είμαστε ταπεινοί όπως ήταν αυτός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι η μέρα του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανον και επί πάντα υψωμένον και θέλει ταπεινωθεί. Θέλει δεν θέλει. Εγώ όμως καλούμε τώρα να ταπεινωθώ να μοιάσω στον Κύριο. Αυτή είναι η διαφορά. Για να δούμε αν βρω κάτι ακόμα. Υπάρχει καρδίας για τα στρατεύματα Ιησούς, μάλιστα. Το 13 έχουμε τώρα εδώ κάτι ακόμα που πρέπει να συμπληρώσουμε. Το έψιλον, αποφεύγω τα πολλά γιατί είναι εδώ ολόκληρη ιστορία. Έψιλον 13. Δια τούτο ο λαός μου εφέρθη εις αιχμαλωσία, διότι δεν έχει επίγνωση. Μας λέει την αιτία που ο λαός του Θεού θα εχμαλωτιστεί από τον εχθρό, από τον κόσμο. Γιατί δεν έχει επίγνωση. Επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Διαβάζω κάποια πράγματα εδώ, αλλά δεν δίνω και μεγάλη σημασία. Δεν διαβάζουμε, μελετάμε. Παραπομπή μία-μία, που το λέει εκείνο, που το λέει το άλλο, για να καθαρίσει σε μένα, γιατί εφόσον έχω κενό, δεν το ξέρω. Όταν βρεθώ σε αυτή την κατάσταση, δεν θα πάρω τη σωστή απόφαση. Τι μου λέει λοιπόν εδώ? Αν δεν έχω εμπειρία εφαρμογής του θελήματος του Θεού, δηλαδή μου λέει κάνε αυτό και δεν το κάνω, γιατί είμαι κουρασμένος ή το βαριέμαι ή δεν το θέλω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ύστερα δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί θα το ζήσω, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα απομακρύνω το γύριο από τη ζωή μου. Γιατί ο Θεός ό,τι έχει γράψει μου το έχει δώσει για μένα. Εφόσον δεν έχω ενδιαφέρον εγώ, κάποια στιγμή θα βρεθώ προδιλήμματος. Θα βρεθώ σε κάτι που δεν θα ξέρω και θα πάρω σωστή θέση. Γι' αυτό μου λέει, ο λαός μου λέει, βρίσκεται σε εχμαλωσία. Σε τι έχουμε εχμαλωτιστεί? Στο δεν πειράζει. Στην αμαρτία τη μικρή αλόπεκα που λέει. Πρέπει να μην υπάρχουν αυτά στη ζωή μας. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε και εδώ είναι άλλο ένα σημείο πάλι στο Δέλτα που λέει το 4. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία της θυγατέρας της Σιών, όταν θα θελήσει η Σιών να καθαριστεί όπως τη θέλει ο Θεός και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ, δηλαδή όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει εκεί μέσω αυτής, διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Η παρουσία του Θεού είναι κρίσεις και καύσεις. Γιατί είναι πνεύμα καύσεως? Θα μας βαφτίσει πνεύματι Αγίου και πυρή. Είναι ο αγιασμός η καύση. Ο άνθρωπος που είναι με αμαρτία και δεν την πάρει ο Χριστός γιατί δεν ξέρει να του τη δώσει, είναι εκτεθειμένος. Θα πάει να κριθεί την ημέρα εκείνη στο λευκό θρόνο που είναι θρόνος καύσεως και δεν θα μπορέσει να μείνει. Θα πάει και θα φωνάζει, δεν θέλω να είμαι εδώ εγώ. Στην κόλαση πρέπει να πάω. Δεν θα μπορέσει να καθίσει γιατί καίγεται. Και καίγεται πολύ περισσότερο από την κόλαση. Ενώ ο πιστός, ο οποίος έχει κάνει αγώνα στη ζωή του μέσα και έχει βγει από την αμαρτία, δεν καίγεται. Είναι ακριβώς όπως οι τρεις πέδες μέσα στο καμίνι, τον Αβγοδονόσορα. Η φωτιά δεν εξάφτηκε πάνω τους. Ούτε στα ρούχα τους λεμύρισανε. Γιατί είναι ο Κύριος μαζί τους. Αυτή είναι η διαφορά που γίνεται τώρα. Είναι πάρα πολλά τα οποία αναφέρονται. Και πάμε πάλι σε κάτι ακόμα, το 19 που λέει εδώ, είναι το κεφάλαιο το ήτα, όχι ήτα, το θήτα 19. Από του θυμού του Κυρίου το δυνάμεων η γη σκοτίστη και ο λαός θέλει είστε ως ύλη πυρός. Άνθρωπος δεν θέλει ελεήσει τον αδερφό αυτού και δεν θέλει αρπάσει εις τα δεξιά πλην. Θέλει πεινάσει και δεν θέλει φάγη εις τα αριστερά, πλην δεν θέλει χορταστεί. Θέλει συφάγει πάσα άνθρωπος στη σάρκα του βραχίωνος αυτού ο Μανασής τον Εφραήμ και ο Εφραήμ το Μανασή και αυτοί ομού θέλουσι είστε εναντίον του Ιούδα. Και εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη. Βλέπουμε την ημέρα εκείνη ο Θεός δεν θα κάνει διάκριση. Αλλά και το λαό του ακόμα που βρίσκεται απ' έξω θα τον βρει έτσι ώστε θα πληρώσει μεγάλο τίμημα οργής από το Θεό, διότι δεν εδώσαμε την ημέρα όπως έπρεπε στον Κύριο και δεν βρεθήκαμε μπροστά του όπως μας ήθελε. Και στο Ιωταβήτα 9 πάλι λέει «Ιδού η μέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς για να καταστήσει τη γη έρημον και θέλει εξαλείψει επ' αυτής τους αμαρτωλούς αυτής, διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουν να δώσει το φως αυτών και ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής». Και θέλω παιδεύσει τον κόσμο δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομία αυτών. Και θέλω παύσει τη μεγαλαφία των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Και θέλω καταστήσει άνθρωπο πολυτιμότερον υπέρ χρυσίων καθαρών και μάλιστα άνθρωπον υπέρ των χρυσίων του Οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και τη γη θέλω συστή και η γη θέλει συστή από του τόπου αυτής και εν το θυμό του Κυρίου το δυνάμεων και εν τη μέρα τη φλογερής οργής αυτού και θέλουσι είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον και θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς το λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πας ο ευρεθής θέλει διαπεραστεί και πάντε συνηθισμένοι θέλουσι πέσει διαμαχαίρας. Όλοι αυτοί που θα μείνουν κάτω λοιπόν έχουν, επειδή θα πέσει η οργή του Θεού επάνω και ο άλλος θα είναι ελεύθερος, θα κάνει τα πάντα όλα αυτά που λέει. Δεν θα υπάρχει έλεος. Σήμερα είναι απόλυτα έλεος. Είναι η μέρα σωτηρίας, είναι η μέρα οπωσδήποτε ελέος του Θεού προς όλο τον κόσμο. Και λέει τώρα είναι η μέρα. Αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την ημέρα, σε λίγο θα αλλάξει αυτό. Θα φύγουμε από τη χάρη, καθώς θα φύγει η νύφη, και θα έρθουμε οπωσδήποτε στην εφταετία του Αντιχρίστου. Θα έρθουμε στην οργή του Θεού. Εκεί τώρα θα γίνουν τέτοια πράγματα. Αυτό εδώ τώρα είναι μία μικρή εικονίτσα το τι πρόκειται να γίνει. Να δεις, δηλαδή είναι τόσο απέσιο αυτό που θα γίνει, που αυτό που είπε τώρα ο Λεωνίδας εδώ μόνο για τους σεισμούς που λέει, θα πέφτει από τον ουρανό 40 με 50 κιλά χαλάζι ενός ταλάντου. Και θα λιώνει τους ανθρώπους που θα έχουν βγει από τους σεισμούς έξω να γλιτώσουν. Η θάλασσα θα γίνει αίμα. Θα μυρίσει όλη η θάλασσα. Δεν θα υπάρχει κάτι να φάει ο άνθρωπος. Δεν θα μπορεί να καθίσει σε παραλία. Δηλαδή είναι τόσο τρομερά. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Δεν θέλω ούτε να τα σκέπτομαι. Τα διαβάζω όμως. Για να μπαίνει φόβος στην καρδιά μου μέσα και σεβασμός στο Θεό. Δεν παίζουμε με το Θεό. Σεβόμαστε το Θεό. Και ό,τι μας λέει το κάνουμε πράξη. Όχι όποτε θέλω εγώ. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο θα είμαι. Επομένως αν μου πει κάτι σήμερα πρέπει άμεσα να το κάνω. Βλέπω στον χαρακτήρα μου κάτι το οποίο δεν θέλω να το κόψω. Γιατί δεν θέλω να το κόψω? Γιατί έχω πάρει τη μεριά αυτή του κόσμου. Κρατάω κάτι από τον κόσμο. Ένα πάθος. Και το κακό τώρα γίνεται εκεί σε πολλαπλάσιες καταστάσεις. Εκνευρίζουμε. Το ξέρετε ότι άνθρωπος πιστός δεν πρέπει να εκνευρίζεται? Γιατί δεν πρέπει? Γιατί ο Χριστός δεν εκνευριζόταν. Και είναι δασκαλός μου. Πρέπει να το μάθω κι εγώ. Έλα όμως που εγώ έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που ήταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε και σήμερα είμαι φουλ εκνευρισμός, πρέπει να αλλάξω. Και τώρα ερχόμεθα στο πιο σοβαρό. Μπορούμε να αλλάξουμε ή δεν μπορούμε? Όταν ο Θεός με κάλεσε και μου έδωσε αυτό το βιβλίο, μου είπε διάβασέ το και φάτο. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι άδικος και να είμαι δίκαιος εγώ. Εγώ να μην μπορώ να το διορθώσω και ο Θεός να μου λέει διόρθωσέ το. Λέει ψέματα ο Θεός. Ό,τι μου έχει δώσει εδώ και διαβάζω γίνεται. Εάν δεν το πάρω σαν σοβαρά δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή έχω και διαβάζω το βιβλίο αυτό και δεν κάνω κάποια πράγματα από αυτά εδώ, δεν τα κάνω γιατί δεν θέλω. Γιατί είμαι μισός στον κόσμο και μισός εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να δικαιολογηθώ την ημέρα εκείνη. Θα βρεθώ δυστυχώς σε λάθος θέση. Και αλίμονό μου. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω ένα πράγμα. Μπορώ να διορθωθώ σε όλα που θέλει ο Θεός. Σε αυτά που δεν θέλω, έχω κάνει τόπο στον εχθρό επάνω και με τα συντηρεί. Θα αυξήσω την προσευχή μου, θα κάνω νηστεία όποτε γίνεται η Εκκλησία και θα βάζω το αίτημά μου. Άλλαξέ με να γίνω όμοιος με τον Υιό σου. Πρέπει να νικήσω όπως νίκησε για να καθίσω στο θρόνο του. Αλλιώς θα περάσω μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Είμαι ικανός να περάσω. Ο Λεώνιδας είπε κάτι θαυμάσιο το οποίο λέει στο λόγο. Σήμερα ο ανταγωνισμός μας για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών γίνεται με τους ανθρώπους. Κάνει κάποιος προσευχή, πάω και εγώ μαζί του. Κάποιος λέει θα σταματήσω το ψέμα, κάνω και εγώ προσπάθεια. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος εδώ, τότε δεν θα γίνεται ανταγωνισμός πλέον με ανθρώπους φυσιολογικούς που πάνε προς τον ουρανό. Ο ανταγωνισμός θα γίνεται με τον εχθρό. Δεν θα πρέπει τίποτα να με δελεάσει από όλα αυτά τα οποία θέλει. Σήμερα το αποφασίζω εγώ. Αύριο θα το αποφασίσει αυτός. Και εγώ δεν θα μπορώ να κάνω διαφορετικά. Τι θα γίνει. Άρα θα ανταγωνιστώ με άλογα. Μπορώ αυτή τη στιγμή να ξεπεράσω το άλογο στο τρέξιμο. Έτσι θα είναι τότε. Τότε δεν θα μπορώ να κάνω αλλιώς. Οπότε είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θα πάρω την απόφασή μου τώρα που είμαι στη χάρη και με βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο. Με βοηθάει η παρουσία του Θεού. Έχω το λόγο που με παρηγορεί, μου δίνει δύναμη. Όλα αυτά θα τα εκμεταλλευτώ. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος από το Θεό για να του δοθώ απόλυτα, να πάρω όλη την παρουσία του, να ζήσω με την καθοδήγηση και την οδήγηση του Πνεύματος του Αγίου και να απολαμβάνω τον ουρανό, αλληλούια, από τώρα, ώστε όταν θα μου πει έλα, να του πω έρχομαι. Τι μου μπορεί να με εμποδίσει να μην πάω μαζί του. Οτιδήποτε έχω ανεβάσει στη ζωή μου πάνω από το Θεό. Έχω κάνει πάθος μου, θεότητα. Και ξέρετε ποιες είναι οι θεότητες σήμερα, είναι για γέλια. Γιατί βιάζομαι να πάω στο σπίτι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν την μπορώ την προσευχή. Συγγνώμη, τι είναι η προσευχή, η επικοινωνία με τον άλλο κόσμο. Άμα δεν την μπορώ, δεν επικοινωνώ με τον άλλο κόσμο. Άρα δεν ξέρω τον άλλο κόσμο, είμαι άσχετος σαν τους έξω. Σήμερα πάω στην προσευχή γιατί, περνάω καλά, γιατί απολαμβάνω, γιατί γεύομαι καταστάσεις οι οποίες δεν τις ξέρω. Κάθε μέρα έχω και καινούριες εμπειρίες. Γι' αυτό θέλω την προσευχή. Τη βαριέμαι όμως, βέβαια. Η σάρκα τη βαριέται γιατί βλέπω τον τοίχο. Όλους τους πιστούς που γνώρισα μέχρι σήμερα, ξέρετε τι κάνανε, τον τοίχο κοιτάγανε και προσευχόντανε. Πήγα στο νοσοκομείο με τη Σοφία τη δικιά μας και της λέω πώς περνάει η μέρα σου. Μου λέει γίνεται κακομήρας εδώ και ακούω ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έχω λέει το μέρος μου στη γωνία, το βλέμμα μου στρέψει, εγώ κλείω τα ματάκια μου και προσεύχομαι στο Θεό. Έτσι έφυγε. Κάνουμε ένα αγώνα. Η επικοινωνία μας είναι αυτό που δεν φαίνεται. Πρέπει να μάθω λοιπόν να έχω μάτια να το βλέπω να είναι ενεργό. Να μην βλέπω τον τοίχο, να βλέπω αυτό που είναι πίσω από τον τοίχο. Αυτό πώς θα γίνει. Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. Αγαπάω όμως το Πνεύμα το Άγιο, αγαπάω την προσευχή. Αγαπάω την επικοινωνία μαζί του. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά που μας λέει στο Λόγο, μας έχει δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να γίνουν δυνατά και να γίνουν οπωσδήποτε στη ζωή μου μέσα ενεργά. Βλέπουμε ένα Παύλο, δεν γνωρίζει το Θεό, γνωρίζει τον αρχιερέα, ο οποίος του είχε τις περγαμηνές στη τσέπη και παρουσιάστηκε ο Χριστός και του λέει γιατί με διώκεις. Και είχε τις περγαμηνές στη τσέπη που έλεγανε ότι δίνει το δικαίωμα να μαζέψει όλους τους χριστιανούς και να τους πάει στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνη τη στιγμή με αυτά στη τσέπη του μέσα πέφτει κάτω γιατί βλέπει τη λάμψη αυτή του Χριστού και του μιλάει ο Χριστός και του λέει γιατί με διώκεις. Και με απορία λέει αυτός, συγγνώμη, ποιος είσαι. Δεν σε ξέρω. Άνθρωπος θρησκευόμενος, υπηρετούσε τους αρχιερείς, ζηλωτής μέχρι θανάτου. Λέει δεν σε ξέρω. Και του λέει εγώ είμαι ο Χριστός. Όταν λες χριστιανούς αυτούς και τους κυνηγάς, εγώ είμαι αυτός. Και τι του λέει την άλλη στιγμή. Τι θες να κάνω. Ένας άσχετος που δεν ξέρει καθόλου τον Χριστό, του λέει είμαι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή ό,τι μου πεις να το κάνω. Και το έκανε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη. Εκεί είναι αιώνιο. Δεν είναι προσωρινό. Αν δηλώσω δεν γίνεται, αποδυναμώνω τον εαυτό μου, δεν κάνω προσπάθεια και είμαι σίγουρος για λάθος πόρτα εκείνη την ημέρα. Και όσαν ξέρω λέει περισσότερα, θα δαρώ περισσότερα. Οπότε ούτε να το σκέπτομαι δεν θέλω, ούτε τριχίτσα να είμαι σε κάποιον που λέει αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Χριστός ήρθε επειδή δεν μπορούσαμε. Να κατοικήσει μέσα μας, να μας αλλάξει και να μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μπορούμε τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικό. Λέει το ξέρω πως δεν μπορείς. Γι' αυτό ήρθα. Το ξέρω ότι δεν θέλεις. Γι' αυτό ήρθα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να σωθείς. Αλλά γι' αυτό ήρθα. Όλα αυτά τα δύσκολα τα κάνω εύκολα εγώ. Λέει η αλήθεια ότι μας τα κάνει εύκολα. Είναι ελαφρύ το φορτίο του. Αν το αφήσουμε σε αυτόν, είναι ελαφρύ. Αν όμως εγώ ακούω τον άλλο έχει και κάνω κάποια δικά μου, σκληραίνει η καρδιά μου, δεν καταλαβαίνω, βρίσκομαι σε λάθος θέση και δεν περνάω καλά. Ενώ ο Παύλος βλέπουμε ότι τρώει ξύλο, μπαίνει σε φυλακές όπως διαβάσαμε την Κυριακή, πεινάει, γυμνητεύει, δεν έχει να κοιμηθεί, δεν έχει πολλές φορές διψάει, κρυώνει, κάνει τα πάντα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Γιατί δεν το βάζει. Γιατί παίρνει παράδειγμα τον Χριστό τον Κύριο, ο οποίος έρχεται στη ζωή του και του δίνει την ικανότητα όλα αυτά να τα ξεπερνάει. Αυτό πρέπει να γίνει και με εμάς. Αυτό είναι λοιπόν η χιλιετή βασιλεία. Θα τον εβάλει αυτόν μέσα στον Άδη, θα τον σφραγίσει, θα μαζέψει όλο αυτό το λαό ο οποίος είναι διαθέσιμος για τον Κύριο. Αυτός ο λαός θα μεγαλώσει μέσα στο περιβάλλον της παρουσίας του Ιησού Χριστού και θα ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί του και θα ζήσει ο άνθρωπος πλέον όπως τον έβαλε στον Παράδεισο. Κάπου εδώ πέρα υπάρχει και αυτό και το έχασα, θα σου το πω άλλη φορά. Με το που θα έρθει ο Χριστός και θα μαζέψει τα πρόβατα θα τους πει μπέστε στη χαρά του Κυρίου. Αρχίζει πλέον η γη, παρουσιάζει μία άλλη μορφή. Όλες οι καταστροφές, τα πυρηνικά που έχουν πέσει και όλα αυτά εξαφανίζονται και γίνεται το κλίμα όπως ήταν στον Παράδεισο. Σταματάει να υπάρχει μίσος, κακία, σταματά να υπάρχουν όπλα, στα να υπάρχουν τα αιμοβόρα αισθήματα, τα ζώα θα αλλάξουν συμπεριφορά, δεν θα τρώει το λιοντάρι το αρνάκι αλλά θα παίζουν μαζί. Και θα τρώνε χόρτα όλα αυτά μαζί. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο Θεός. Αυτός που έφερε τη βροχή στη γη, που δεν πιστέψαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Αυτός που μίλησε για αμαρτία και δεν δώσαν σημασία η πρωτόπλαση. Αυτός ο ίδιος θα τα κάνει αυτά. Και τι γίνεται τώρα. Αυτοί που θα σωθούν τώρα εδώ θα είναι κάποιος ο οποίος από ατύχημα έχει ακροτηριαστεί. Κάποιος που του λείπουν τα μάτια ή δεν βλέπει. Τι θα γίνει με αυτούς. Θα βασιλεύει σε αυτούς ο Χριστός. Όχι, το λέει καθαρά εδώ, στον Ισαΐα. Όλοι αυτοί θα θεραπευθούν. Με το που έρχεται ο Χριστός και μαζεύει τα πρόβατα αριστερά, όλα τα πρόβατα γίνονται όπως τα έφτιαξε ο Θεός απ' αρχής. Με κανένα κουσούρι. Και εκεί επάνω τώρα βασιλεύει ο Χριστός με την ύφη, η οποία ύφη είναι πάντο 5 πόλεων, 10, 20, και την ύφη τη βλέπουμε σε διάφορες φάσεις. Σαν 24 πρεσβύτεροι, σαν 144.000 στον ουρανό. Παρουσιάζεται η νύφη με πολλές μορφές, γιατί αστήρα-αστέρος διαφέρει, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλος δίνεται 10%, άλλος 100%. Θα πάει ανάλογα εκεί. Είναι αναλογικό το όριο. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, θα υπάρχουν βαθμίδες και εκεί. Και λέμε τώρα εδώ, ότι αυτό που θα γίνει εκεί είναι τέλειο. Χιλίτη βασιλεία είναι η αρχή και το τελείωμα είναι η ουράνια βασιλεία. Χιλιετή βασιλεία όμως δεν θα διαρκέσει πάνω από 1000 χρόνια. Στα 1000 χρόνια λύνεται ο διάβολος, επηρεάζει αυτούς που γεννηθήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί, γιατί οι πρώτοι έχουν δοκιμαστεί. Πρέπει να δοκιμαστούν όλοι. Δοκιμάζονται αυτοί που πέφτουνε, τους πείθει ο εχθρός και τον ακολουθούνε. Εκεί τώρα πέφτει φωτιά από τον ουρανό και τους καίει όλους αυτούς, αφού αποσύρει όλα τα προβατάκια, για να μην περάσουν το ίδιο. Και αλλάζει μορφή η γη και ο ουρανός. Νέα γη και νέος ουρανός περιμένουμε, που θα κατοικεί μόνο η δικαιοσύνη του Θεού. Θα μου πεις, χιλιετή βασιλεία, θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Θα κατοικεί η δικαιοσύνη, αλλά με επιβολή της νύφης. Θα είναι επάνω 10 πόλεις και θα μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις όλων αυτών. Και όποιος σκέπτεται διαφορετικά από ό,τι πρέπει, θα του λέει εσύ διορθώσου. Αυτή είναι η ράβδος η σιδηρά. Αν το ξανασκεφτείς αυτό, φεύγεις. Και ο φόβος θα σου κρατήσει όλους κάτω από την επίρρεια του Χριστού και του θελήματός του. Όταν λύσει όμως τον άλλο, ελευθερώνονται. Να ακολουθήσουν τι θέλουν. Όσοι ακολουθήσουν τον άλλο θα κατακαούν και θα πάνε στην κόλαση. Οι άλλοι θα φύγουν και θα φύγουν μαζί με τον Κύριο. Γίνεται αλλιώς? Όχι. Έτσι θα γίνει. Γιατί το λέει. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Βλέπουμε ορισμένα από τώρα. Βλέπουμε τους πολέμους που γίνονται. Ο άλλος φτιάχνει, λέει, βαρύ, δεν ξέρω πώς το αναφέρει αυτό, τα όπλα που έχει φτιάξει. Και τι κάνει? Πάει και σε χιλιόμετρα μακριά ρίχνει κάτι πυράβλους που παρουσιάζεται φωτιά σε κάποια χιλιόμετρα και κατακαίει όλους, τους κάνει ψητούς. Είναι στην εποχή μας. Ο Ρώσος έχει φτιάξει τέτοια όπλα που τρελαίνεσαι. Ρίχνει μία βόμβα στον ουρανό, κομματιάζεται σε 500.000 κομμάτια και πέφτει σαν ξηραφάκια σε μία έκταση, ας πούμε, 20 χιλιόμετρα. Ό,τι υπάρχει εκεί ζωντανό το σκοτώνει. Μπαίνει μέσα στο σώμα του. Έχουμε γίνει σαδιστές. Πώς να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλο και πώς να καταστρέψουμε ο ένας τον άλλο. Φανταστείτε επί Αντιχρίστου τι θα γίνει εδώ. Αδέρφια μου, αν ζούμε το Χριστό, είμαστε στην καλή χαρά, την απόλυτη ειρήνη, την απόλυτη αγάπη για τους εχθρούς μας και όλα αυτά που λέγαμε δεν μπορούμε, τα κάνουμε με άνεση και λέμε στον Κύριο, όταν γονατίζουμε, σε ευχαριστούμε για το φορτίο που μας έδωσες, είναι ελαφρύ. Μπορούμε και τα κάνουμε με τέτοια ευκολία. Αυτή η ευγνωμοσύνη βγαίνει από την καρδιά μας. Και ο Θεός μας αγκαλιάζει. Και ο Θεός χαίρεται. Χωρίς ευγνωμοσύνη δεν υπάρχει επικοινωνία, ούτε υπάρχει η έννοια της προσευχής. Γιατί έχουμε πολλούς τρόπους να προσευχόμαστε. Είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία. Ξέρετε τι είναι η δοξολογία? Δοξάζουμε το Θεό και αναγορεύουμε αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας και αυτά τα οποία έχει κάνει στο λαό Ισραήλ. Η ευχαριστία τι είναι? Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι εδώ σήμερα. Την ηλικία μου την ξέρετε. Ξέρετε πόσοι είναι στην ηλικία μου στον τάφο. Ξέρετε πόσοι είναι στα νοσοκομεία. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είμαι αύριο εδώ. Οπότε, που είμαι σήμερα, δεν θα τον ευχαριστήσω. Δεν θα το δοξάσω. Δεν θα πέσω σαν την, αυτή τη μιχευωμένη, ας πούμε, στα πόδια του. Να τα πιάσω και να του πω σε ευχαριστώ. Ή σαν τη Μαρία, να τα πλύνω με τα δάκρυά μου. Που τον λείπησα τόσο πολύ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε. Αυτό περιμένει ο Κύριος. 10 λέει δεν ήταν λεπροί. Οι 9 που είναι. Εγώ σήμερα δεν είμαι ένας από τους 9. Πρώτα με ελευθέρωσα από την αμαρτία της ημέρας. Και αυτή τη στιγμή με έχει υγιή. Θα μου πεις τώρα πόσο υγιής είσαι. Τόσο που είμαι. Δεν είναι δεδομένο. Μπορεί να πάει στιγμή να αλλάξει. Κι όμως με έδωσε μια ευκαιρία ακόμα να τον πλησιάσω περισσότερο. Δεν θα τον ευχαριστήσω. Εκαρδίας όμως. Όχι να κάνω τα ιερατικά μου καθήκοντα. Σε ευχαριστώ Κύριε σήμερα που έτσι. Όχι. Τα σπλάχνα μου θα ρίξω μπροστά του και θα του πω σε αγαπώ. Βοήθησέ με να το κάνω πράξη αυτό, σεβόμενος όλο το λόγο σου και κάνοντας όλο το θέλημά σου. Αμήν.